Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Edip Bajrović. Na početku emisije Vijesti dana. U Bosni i Hercegovini se obilježava Dan bijelih traka, sjećanje na 3176 ubijenih Prijedorčana. Prilikom ekshumacije na lokalitetu Dobropolje u općini Kalinovik otkrivena masovna grobnica. Specijalni predstavnici Evropske unije i State Departmenta Miroslav Lajčak i Matthew Palmer borave na Kosovu. Srbija izdvaja 16 miliona eura za gradnju fabrike kineske vakcine Sinopharm. Vijeće ministara nije usvojilo prijedlog odluke o novim uslovima za ulazak stranih državljana u Bosnu i Hercegovinu. Ponovno suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine u Crnoj Gori odgođeno za 19. oktobar. Sud Bosne i Hercegovine izrekao prvostepenu presudu u predmetu Sadik Ahmetović, kojom je bivši ministar sigurnosti BiH proglašen krivim za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Opozicija u Izraelu najavila dogovor o koalicionoj vladi s učešćem ideološki suprotstavljenih partija, kojom bi se okončala vladavina Benjamina Netanjahua. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. U Bosni i Hercegovini novinari izloženi sve većim napadima, pritiscima i prijetnjama. Iz udruženja BH novinari, Vildana Džekman.
Nisu to samo prijetni napad, to su također otvore prijetni smrću, verbalni prijetni, fizičkih prijetni napada i političkih pritisaka.
Koji su mogući scenariji nakon iskazanog nepovjerenja lidera Demokratskog fronta prema vladi Zdravka Krivokapića u Crnoj Gori? Za Radio Slobodna Evropa govori politički analitičar Dragiša Janjušević.
Prvi od izlaza jesu rekonstrukcija vlade ili vanredni parlamentarni izbori. Ne vjerujem da će se ići tako brzo u vanredne parlamentarne izbore, nego da je ovo prije svega pritisak jedan da se napravi jedna rekonstrukcija vlade.
Kako je novi zagrebački gradonačelnik iz koalicije Možemo zahvalio sugrađanima na pobjedi.
Hvala Zagrebe! Hvala na povjerenju, hvala na nadi, hvala na ustrajnosti da je prava promjena moguća.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija se u neslužbenom dokumentu, takozvanom non-paperu, kritički osvrnula na pravosuđe u Srbiji, kao i na dominaciju predstavnika vlasti u medijima s nacionalnom frekvencijom. Đaračina Tuhina, naša dopisnica iz Brisela, imala je uvid u taj dokument i donosi najvažnije detalje.
U non-paperu Evropske komisije se ističe da je u Srbiji dalje veoma visok pritisak na sudstvo i tužilaštvo. Podlači se da vladini službenici, uključujući i neke na najvišem nivou, nastavljaju redovno da javno komentarišu tekuće istrage ili sudske postupke. Navodi se da tabloidi koriste informacije o tekućim istragama ili slučajevima i to rezultira diskreditacijom članova pravosuđa ili tužilaštva. Osvrćući se na napore u sprečavanju korupcije, u izveštaju stoji da od isteka Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, Srbija nema uspostavljen strateški okvir politike ili mehanizam koordinacije, te da vlada kasni sa izmenama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. U izveštaju koje Evropska komisija prosledila državama članicama Evropske unije se podlači da Srbija nastavlja kontinuirano i javno da osporava presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Upozorava se da država mora potpuno da sarađuje sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove, kao i da potpuno prihvati i sprovodi njegove presude i odluke. Stanje sa medijima se ne razlikuje od prethodnih izveštaja koji su redovno prikazivali sivu sliku. Tako, u dokumentu se podlači da je većina televizija sa nacionalnom frekvencijom i novina promovisala politiku vlade Srbije i da je nekoliko medija koji su nudili alternativne stavove imalo, kako se kaže, ograničen doseg i nije pružalo efikasnu protivtežu. Također se spominje da je veliki prostor u medijima dat analitičarima za koje se smatra da su pristrasni. Najveći prostor u nacionalnim emisijama prema ovom dokumentu se daje članovima vladajuće koalicije koji se prikazuju pozitivno ili neutralno, a najmanje se prostora dozvoljava opoziciji koja se uglavnom prikazuje negativno. U dokumentu se ocenjuje da štampani mediji najviše krše novinarski kodeks profesionalnog ponašanja, te da oni i dalje imaju javno sufinansiranje. Slučajevi pretnji i nasilja nad novinarima i dalje predstavljaju razlog za zabrinutost, a celokupno okruženje za nesmetanu slobodu izražavanja treba ojačati, posebno u praksi, podlači se u izveštaju Evropske komisije. Inače, ovi izveštaji Evropske komisije su ključni za odlučivanje da li Srbiji dozvoliti otvaranje poglavlja u pristupnim pregovorima. Međuvladina konferencija na kojoj se otvaraju nova poglavlja trebalo bi da bude organizovana 22. juna. Srbija se nada novim poglavljima, budući da u prethodnoj godini nije otvorila ni jedno zbog izostanka rezultata u ključnim poljima. Đerašina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Srbija će uskoro dobiti nacionalnu bazu za borbu protiv terorizma. Cilj ove baze je razmjena podataka između nadležnih organa u svrhu sprječavanja prijetnje od terorizma. Zašto u bazi, po svemu sudeći, neće biti građana Srbije koji se bore na proruskoj strani u Ukrajini, slušamo u prilogu Peđe Uroševića.
Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže za Radio Slobodna Evropa da bi Srbija trebala na isti način da tretira ljude koji su se borili u Siriji kao i one koji su se borili u Ukrajini.
Komparativnom analizom predmeta sa jedne strane koji se odnosi na borce koji su učestvovali na ratištu u Siriji i predmeta koji su vođeni pred višim sudom u Beogradu, pred redovnim sudom opšte nadležnosti protiv više od 30 osoba, analizom njihovih radnji, aktus reusa, se vidi da suštinski ne postoji nikakva razlika u postupanju između srpskih državljana koji uzima učešće u borbi u Ukrajini i oni koji to rade u Siriji. Daleko je veći nivo protivpravnog delovanja koje je usmereno recimo na ustavno uređenje Republike Ukrajine utvrđeno u tim postupcima, tako da je prosto neverovatno da se tako na jednu kategoriju primenjuje zakon kojim se reguliše rad posebno odeljenje za organizovani kriminal, gde se primenjuju posebne dokazne radnje i sa druge strane gde se mahom primenjuje sporazum o priznanju krivičnih dela i blaga kaznena politika.
Srbija svoje građane koji su se borili u Ukrajini tereti za krivično delo borba na stranim ratištima, a ne terorizam. Iako se u dostupnim presudama vidi da dela koji su počinili jesu teroristička po definiciji iz krivičnog zakonika Srbije, za uzimanje aerodroma ili posjedovanje eksploziva, na primjer. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku također smatra da nacionalna baza za borbu protiv terorizma treba da sadrži ljude koji su se borili u Ukrajini, naročito ukoliko državni organi, pre svega bezbednosne institucije, posjeduju informacije da te osobe mogu da predstavljaju opasnost po ugrožavanje bezbednosti u Srbiji.
Ta baza u svakom slučaju bi trebalo da sadrži ljude koji su se borili u Ukrajini, ukoliko nadležni državni organi, to su pre svega bezbednosne institucije ili institucije bezbednosti sa kojima naše bezbednosne institucije sarađuju, posjeduju informacije da te osobe mogu da predstavljaju opasnost po ugrožavanje bezbednosti u Srbiji. Naravno, ovde je jako bitno da postoji kategorizacija osoba, jer nije isto ukoliko je neko imao kontakt sa nekim koji je izvršio krivično delo terorizma, koji je pomagao terorizam i neko koji je to delo učinio.
Nacionalna baza će sadržati indeksirana lica sa lista označenih Ujedinjenim nacijama i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član. Očekuje se da ovaj zakon bude uskoro usvojen, jer stranka predsjednice vlade, koja je predlagač zakona, ima većinu u parlamentu. Viši sud u Beogradu osudio je najmanje 28 građana Srbije za ratovanje u okupiranim delovima Ukrajine. Međutim, za razliku od boraca u Siriji, građani Srbije koji se bore na proruskoj strani u Ukrajini terete se za drugačije krivično delo, učestvovanje u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini novinari su sve češće žrtve napada i prijetnji. Posljednje tri godine više od 60% novinara bilo je izloženo napadima i prijetnjama, a oko 75% njih je to doživjelo od nekog političara ili nositelja javnih funkcija. Zakonski okvir koji bi trebao štititi prava novinara dok obavljaju svoj posao je loš, a na njegovim izmjenama ništa nije urađeno. Iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Abdullah Hajdarević, koji je napao novinara Senada Hadžifejzovića, odranije je poznat policiji. Za napade i uvrede prijavljivali su ga i drugi novinari, no nikada nije osuđen. Zbog posljednjeg, kada je pokušao ući u prostorije Face televizije, medijske kuće u kojoj Hadžifejzović radi, tužilaštvo kantona Sarajevo zatražilo je određivanje mjere pritvora. Samo u prvoj polovini 2021. godine registrovano je preko 30 napada, prijetnji, smrću, verbalnih i fizičkih prijetnji i drugih vidova kršenja prava novinara u Bosni i Hercegovini, podaci su udruženja BH novinari. U prošloj godini zabilježeno je 69 kršenja novinarskih prava, kaže pravnica udruženja Vildana Džekman.
Nisu to samo prijetni napadi, to su također otvore prijetni smrću, verbalni prijetni, fizičkih prijetni napada i političkih pritisaka. U posljednje 3 godine preko 40% novinara i novinarki su bili izloženi napadima i prijetnjama, a negdje 75% njih je to doživjelo od nekog političara i nositelja javnih funkcija.
Mnogo napada ni ne bude prijavljeno policiji. Ima i onih koji se zakonski nisu mogli procesuirati kao napad na novinare, jer takva stavka u krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini ne postoji. Udruženje BH novinari u saradnji sa institucijom ombudsmena i misijom OSCE-a 2019. godine pokrenulo je proces izmjene krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini kako bi se novinarska profesija posebno zaštitila kroz krivično zakonodavstvo. Kako kaže Vildana Džekman, još uvijek nema odgovora iz institucija vlasti.
Tako da ćemo mi ponovo naravno izvršiti pritisak da se izmjene dopune krivičnog zakonodavstva izmjene kako bi se dakle svi napadi na novinare suirali i krivično gonili, a sa druge strane da bi tužilaštvo po službenoj dužnosti pokrenulo postupke u situacijama kada se desi napad na novinare ili novinarku.
U instituciji ombudsmena Bosne i Hercegovine kažu kako se može zaključiti da je pojačan intenzitet napada na novinare, ne samo na osnovu broja, već i vrste napada koji se dešavaju, te da se situacija od 2017. godine, kada je ova institucija napravila specijalni izvještaj o napadima na novinare, nimalo nije poboljšala. Ombudsmenka Jasminka Džumhur.
Veoma loša su zakonska rješenja i ne tretiramo drugačije novinara, ne tretiramo da je napad bio u vršenju njihovih radnih dužnosti i ne smije se zanemariti ta društvena uloga koju novinari imaju. Mi to zanemarujemo u odnosu na neke druga zanimanja.
Džumhur smatra da je potrebno izmijeniti krivične zakone u oba entiteta i Brčko distriktu na način da se napadi na novinare ne tretiraju isključivo kroz krivično djelo ugrožavanja sigurnosti. Rasprava je, podsjeća ona, vođena i o tome da li zakon novinare treba da tretira kao službena lica.
Novinar se ne može tretirati kao službeno lice, ali se može tretirati kao lice koje vrši javno ovlaštenje. Nije ovdje samo pitanje zaštite novinara kada govorimo o prijetnji, ovdje je pitanje zaštite svakog građanina, što je posebno izraženo u slučaju ako prijetnja dolazi putem upotrebe informacijsko-komunikacijskih tehnologija.
Ako se radi o nanošenju lakše ili teže tjelesne povrede, napadi na novinare procesuiraju se u skladu sa krivičnim zakonima u Bosne i Hercegovine, dva entiteta i Brčko distrikta, i napad na novinare se tretira kao napad na bilo kog građanina. Ako je riječ o napadu na javnom mjestu, on se može tretirati kao narušavanje javnog reda i mira, dok se verbalni napadi tretiraju kroz zakon o zabrani diskriminacije. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Borečić-Mršo i Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što su lideri Demokratskog fronta saopštili da vlada Zdravka Krivokapića nema njihovo povjerenje, jer je crnogorski premijer odbio da potpiše u Beogradu temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, odnosi vlade i parlamentarne većine su ušli u novi krug političke krize. Da li je moguća rekonstrukcija vlade i kakve su posljedice po institucionalni sistem u Crnoj Gori, slušamo u priči Srđana Jankovića.
Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su saopštili da zbog neispunjenih obećanja datih Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno nepotpisivanja temeljnog ugovora, vlada Zdravka Krivokapića nije ispunila očekivanja i nema više povjerenja najveće političke grupacije u okviru vladajuće većine. Oni očekuju od premijera Krivokapića da pođe u Beograd i potpiše ranije pripremljeni temeljni ugovor, a ujedno su najavili sastanak sa partnerima unutar Demokratskog fronta i partijama parlamentarne većine kako bi razgovarali o budućnosti vladajuće koalicije i same vlade. Komentarišući najnoviju krizu unutar vlade koja je izazvana premijerovim odbijanjem da potpiše temeljni ugovor u Beogradu, Krajem prošle sedmice politički analitičar Dragiša Janjušević vidi dodatno zaoštravanje odnosa koji bi mogli biti rješeni na dva načina. Jedan je vjerovatniji rekonstrukcija vlade, a drugi način u ovom trenutku nije izvjestan, a to su novi parlamentarni izbori.
Prvi od izlaza jesu rekonstrukcija vlade ili vanredni parlamentarni izbori. Ne vjerujem da će se ići tako brzo u vanredne parlamentarne izbore, nego da je ovo prije svega pritisak jedan da se napravi jedna rekonstrukcija vlade, s tim da premijer Krivokapić više ne bude na čelu te vlade, nego da se ide ka nekom novom rješenju. Da li će biti saglasja svih oko toga, prvenstveno i vlade, mislim i parlamentarne većine, ostaje da se vidi. Taj scenario vanrednih parlamentarnih izbora, mislim da su svi svjesni u parlamentarnoj većini da apsolutno im ne odgovara nikom u ovom trenutku, osim parlamentarnoj opoziciji, vanredni parlamentarni izbori.
Konstituenti parlamentarne većine, Demokratska Crna Gora i Građanski pokret URA se nisu oglašavali povodom najnovijih tenzija na liniji između čelnika Demokratskog fronta i premijera Krivokapića. Tenzije i oštar rječnik i polemika su intenzivirani tokom prošlonedjeljnog premijerskog sata, tokom kojeg je premijer Krivokapić optužio Demokratski front da svojim činjenjem praktično pomaže opozicionoj Demokratskoj partiji socijalista da se vrati na vlast, dok je Milan Knežević zaprijetio uskraćivanjem podrške vladi. Nakon toga premijer Krivokapić je otputovao za Beograd, gdje je održavan sabor Srpske pravoslavne crkve, a gdje je tražio da episkop Joanikije bude izabran za novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog i da se potpisivanje temeljnog ugovora obavi 30. oktobra. Joanikije je potom izabran za mitropolita, a vrh Srpske pravoslavne crkve je negodovao zbog odbijanja prvog čovjeka vlade Crne Gore da potpiše temeljni ugovor. U opoziciji ocjenjuju da se pokazalo da se vlada i parlamentarna većina sve vrijeme bave samima sobom, a da bi trebalo nezadovoljstvo dijela partnera u vladajućoj koaliciji pretočiti u formalni predlog o razrešenju premijera, kaže za Radio Slobodna Evropa funkcioner Socijaldemokratske partije Ivan Vujović.
Dakle, koliko premijer nema njihovu podršku, onda bi bilo potpuno prirodno da se to pitanje postavi i u formalnom institucionalnom smislu pred parlamentom kao predlog za njegov opoziv, odnosno zahtjev za razrješenje premijera, odnosno ukupne vlade. Ukoliko je takav stav ozbiljan, ukoliko nije plod, kao i mnogo puta do sada određenih političke taktike i manevrisanja između činilaca parlamentarne većine, bilo bi prirodno da se postavi pitanje povjerenja vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Završen je i drugi krug lokalnih izbora u Hrvatskoj. Gradonačelnika su dobili svi veliki gradovi. HDZ je nakon 31 godinu osvojio Osijek, SDP nakon 31 godinu nije izgubio Rijeku, no vijest dana je ipak pobjeda zeleno-lijevog kandidata Tomislava Tomaševića u Zagrebu. Pripremio Enis Zebić.
Sa gotovo 200.000 glasova Zagrepčana, Tomislav Tomašević izabran je za zagrebačkog gradonačelnika sa potporom kakvu njegov prethodnik pokojni Milan Bandić nikada nije uspio dobiti. Nakon izborne noći nije izišao u javnost osim u razgovoru za javnu novinsku agenciju HINA, u kojem je najavio da će nova uprava voditi primjerom i da će se nova gradska vlast temeljiti na pristojnosti, skromnosti i uslužnosti građanima. Takvi želimo biti kao gradska vlast, ali želimo i da cijela gradska uprava tako funkcionira od prvog dana. Prva poruka svima u gradskim poduzećima i institucijama je da sva pravila moraju jednako vrijediti za sve. Nema više nedodirljivih, to mi je izuzetno bitno i to će građani osjetiti odmah, najavio je Tomašević u razgovoru za HINA-u. U Splitu HDZ gubi gradonačelničku fotelju, a pobjedio je kandidat lijevog centra Ivica Puljak iz stranke Centar. U Rijeci, gdje su na vlasti 31 godinu, socijaldemokrati su uspjeli sačuvati funkciju gradonačelnika. Novi je gradonačelnik Marko Filipović.
Pa zadovoljan sam rezultatima izbora. Rijeka je dokazala da socijaldemokracija stanuje u Rijeci, stanovala je i stanovat će u Rijeci u naredne 4 godine.
I dok je u Rijeci kontinuitet, u Osijeku diskontinuitet. HDZ nakon 31 godinu osvojio Osijek. Novi gradonačelnik je 34-godišnji Ivan Radić. Njegov protokandidat bio je kandidat tvrde antieuropske desnice Domovinskog pokreta i Mosta Berislav Mlinarević. HDZ nije uspio vratiti Vukovar, gdje je pobjedu iznova odnio njihov otpadnik Ivan Penava uz potporu desnice. Iako eksperti kažu da vladajuća stranka obično bude kažnjena na lokalnim izborima u pola mandata, to se HDZ-u nije desilo. Ipak gubitak Splita čini se da ih boli, pa to liječe velikim riječima premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
Želim zaista iskazati jedinstven stav cijeloga vodstva Hrvatske demokratske zajednice ovim rezultatima, to je da je HDZ apsolutni, kolosalni pobjednik ovih lokalnih izbora.
Plenković inače prozvao Možemo da imaju nešto protiv ove Hrvatske, ali i najavio dobru suradnju sa Tomaševićem u Zagrebu. Oporbeni socijaldemokrati sretni su što su sačuvali Rijeku, a kako je njihov kandidat za župana Istarske županije Daniel Ferić za 50 glasova i sa 2000 poništenih listića izgubio od kandidata Istarskog demokratskog sabora Borisa Miletića, socijaldemokrati će tražiti ponovno prebrojavanje. Važno je reći da su ovi lokalni izbori načeli gotovo 30-godišnji monopol vlasti Istarskog demokratskog sabora u Istri. U Buzetu je pobijedio bivši IDS-ovac Damir Kajin, u Pazinu Suzana Jašić iz Možemo, a u Puli nezavisni Filip Zoričić. Pobjeda Tomislava Tomaševića zasigurno je najzvučnija vijest ovih izbora. Tomašević i platforma Možemo postigli su spektakularan uspjeh, ocjenjuje u izjavi za naš program politički analitičar Žarko Puhovski.
Najbolji rezultat uopće u Zagrebu od kad imamo demokratskih izbora i sad sve ovisi o tomu što će oni napraviti u narednih 6 mjeseci, jer će se novo vodstvo na čelu s Tomaševićem naći u sendviču između očekivanja onih koji su ih izabrali, pogotovo onih koji su bili s njima od početka, i realnosti koja zahtijeva veoma oprezno postupanje sa postojećom garniturom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Lideri opozicionih partija na Kosovu, Demokratskog saveza Kosova Ljumir Abdidžiku i Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj sastali su se prošle nedjelje sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem kako bi razgovarali o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Oni su tom prilikom zatražili veće učešće SAD-a, ali da se ne ugrožava teritorijalni integritet te da se sačuva ustavni poredak. U međuvremenu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nikada neće potpisati nezavisnost Kosova, pa se javnost na Kosovo pita koja je svrha nastavka dijaloga. Izvještava Sandra Cvetković.
Teuta Sahačiju, članica predsjedništva Demokratskog saveza Kosova, smatra da Kosovo treba da uzme u obzir rezoluciju koja je predstavljena ispred poslanika u Skupštini Kosova po pitanju dijaloga sa Srbijom, kao i odluku Ustavnog suda kojom se precizira da je vlada zadužena za dijalog sa Srbijom. Međutim, ona napominje da će DSK biti konstruktivan po pitanju dijaloga i dodaje da je u tom duhu održan sastanak između lidera Demokratskog saveza Kosova Ljumira Abdidžikua i premijera Kosova Albina Kurtija. Sahačiju navodi da je na tom sastanku Abdidžiku predao dokument sa stavovima te partije premijeru Kurtiju, a u kome se traži zaštita teritorijalnog integriteta, očuvanje unitarnog karaktera Kosova i ustavnog poretka, kao i veće angažovanje Sjedinjenih Američkih Država u dijalogu sa Srbijom. Međutim, ona nije mogla da precizira da li je politički spektar na Kosovu saglasan po pitanju dijaloga sa Srbijom i navodi da će to zavisiti od stava premijera Kurtija uoči ovog nastavka razgovora o normalizaciji odnosa. DSK je parlamentarna stranka, opoziciona stranka, stranka koja ima jasnu ulogu, imaće snažnu ulogu u nadgledanju dijaloga i zahtevaće od premijera izveštaje. U međuvremenu svoje stavove smo u pisanom obliku dostavili premijeru, rekla je Sahačiju. Potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ahmeti Sufi navodi da je ta stranka ipak odlučila da podrži dijalog sa Srbijom jer je to važan proces, ali napominje da su dali svoje sugestije po pitanju tog procesa. Jeta Krasnići iz Kosovskog demokratskog instituta podsjeća da je premijer Kosova Albin Kurti održao konsultacije sa opozicionim partijama po pitanju dijaloga, nakon čega je zaključeno da je potrebno vreme kako bi proces dijaloga krenuo napred. Ona dodaje da sada ostaje da se vidi u kom smeru će se nastaviti dijalog, imajući u vidu da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom vikenda rekao da nikada neće potpisati nezavisnost Kosova. Sada, navodi ona, nije sasvim jasno o čemu će dve strane razgovarati.
To je suština ovog procesa, jer se od početka znalo šta će se postići, a sa druge strane imamo Evropsku uniju koja nije javno rekla da je ovo proces o međusobnom priznanju. Znači, kada Vučić kaže da nije spreman da potpiše priznanje, onda se postavlja pitanje o čemu strane pregovaraju. Kosovo ima rešen status, o tome nema šta da se pregovara sa Srbijom, zato ono o čemu treba pregovarati jeste sporazum koji podrazumeva recipročno priznanje, kaže Krasnići. A Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose navodi da uvek postoji jedna vrsta političara, a to su, kaže on, sada Kurti i Vučić, koji krajnji cilj proglase nešto što treba odmah rešavati.
Priznanje, nepriznanje je krajnji cilj. Da li će neko potpisati ili ne potpisati, to je apsolutno irelevantno, jer to dođe kao kraj procesa. Ali je vrlo zgodno za manipulaciju unutrašnjim političkim odnosima.
Janjić konstatuje da je priznavanje Kosova od strane Srbije svakako jedna od tema dijaloga, ali napominje da se samo rešavanjem statusa neće doći do normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Građani Bosne i Hercegovine koji su imali dogovorene poslove u Evropskoj uniji zbog pandemije su ostali kod kuće. S obzirom na popuštanje mjera, najveći broj njih ne odustaje od odlaska i već prikuplja papire za rad u inostranstvu. Riječ je uglavnom o takozvanim sezonskim radnicima o kojima Agencija za rad i zapošljavanje BiH nema zvanične podatke. Istovremeno, prema podacima agencije, u martu 2021. godine u Bosni i Hercegovini je evidentirano oko 407.000 nezaposlenih osoba, pripremila Sara Velaga.
Biti sezonski radnik nije nimalo jednostavno, naročito u vremenu pandemije koja je usporila procese čekanja i odlaska u inostranstvo. Safet Čano iz Jajca, koji je godinama sezonski radnik, ističe kako je odlučan u želji da sada potpuno preseli u Njemačku, ali već 2 godine čeka vizu.
Dok sam nalazio na Tatašman, firmu u Njemačkoj, kojim čovjek ponudio posao i dobru sadnicu, dobru platu, tako da sa tom platu mogu bi gore svoj da živi.
Prije odluke o potpunom i konačnom preseljenju u Njemačku, godinama je radio sezonske poslove u Njemačkoj, ali i u Francuskoj, o čemu detaljnije govori poredeći rad na crno i rad kada vas poslodavac prijavi i osigura u inostranstvu.
Dok sam na crno radio, imao sam već od Njemca, primjer u Francuskoj, imao sam Njemcu od 100 eura, 120 eura. Kao detaširan radnik, to je, nije neki novac. Svaki poslodavac uzma sebi pola. Da ti nešto moraš donijeti, ekstra, ne možeš puno. Možeš, na 9 mjeseci moraš štijeti neki 5.000 eura, 4.000 eura, sve zavisno.
I dok neki uspijevaju uštediti novac radeći sezonske poslove, drugi nemaju izbora. Božidar Talić iz Banja Luke student je na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani, a za Radio Slobodna Evropa ističe kako ne postoji alternativa za sezonski rad u njegovom slučaju.
Za ovu sezonu nisam planirao da idem u Sloveniju, ali u slučaju da se slučajno ispiti recimo organizuju uživo, bit ću primoran da idem tamo i u tom slučaju ću biti primoran i da radim ispite i da radim pored ispita neki, ne znam sada će biti sezonski posao, ali minimalno dva mjeseca ćemo morati raditi.
Uprkos neizvjesnosti nadolazeće sezone, studentica psihologije iz Mostara Tanja Perić pregovara sa poslodavcima za rad u sezoni na Hrvatskom primorju. Ističe kako joj veliku olakšicu predstavlja posjedovanje hrvatske putovnice.
Ja sam se čula sa ženama sa kojima sam gledala za posao. Uglavnom govorile su mi samo je li imaš hrvatske dokumente, kao to je za sad najbitnije, pa ćemo vidjeti ovisi sve što se tiče poslije granica. Neki ljudi govore nećemo zapošljavati radi pandemije nove radnike, nego ćemo samo ove što su bili prošlih i pretprošlih godina.
Tačan podatak o broju državljana Bosne i Hercegovine koji odlaze na sezonske poslove ne postoji, što je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. No činjenica je ta da brojni državljani i dalje idu trbuhom za kruhom na sezonske poslove u Njemačku, Hrvatsku ili druge države. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
Poštovani slušatelji, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Za više sadržaja posjetite naš website slobodnaevropa.org ili nas potražite na društvenim mrežama. S vama su bili Svjetlana Petrović i Edi Babajrović. Prijatno i do slušanja.
Urbana poljoprivredna priča. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i na mene se nemojte ugledati ako želite da se bavite urbanom poljoprivredom ili vrtlarstvom. Ali budite sigurni da ću vas zaljubiti u tu ideju sve do realizacije. Recimo jednom, kada sam problematizirala uzgajanje cvijeća na balkonima i u baštama, ljudi su bili oduševljeni, telefonske linije uzavrele, a ja naprosto savršena ulozi osobe koja u dušu poznaje život Difenbahije, Agleoneme i Adama i Eve. Dakle, toliko da mi je jedna slušateljka, kako bi me obradovala, u saksiji donijela velikog Adama. Naravno, prije toga sam joj rekla da nemam Adama, nisam imala nikakvo cvijeće u kući. I naravno, Adam je bio nezadovoljan s nama, plakao je, pa smo ga udomili kod Zokine mame koja razgovara s cvijećem. Ona je prava cvjetna doktorica Doolittle. Adam se naravno usrećio. Nešto ranije, prije nego što ću početi pripremu za podcast. Razmišljam o temi kojom želim da se bavim. Ima ih bezbroj. Lete mislima, sudaraju se. Međutim, kako to obično biva, od šume ne vidimo drvo, na što će me podsjetiti kampanja koju sam vidjela negdje po društvenim mrežama. Ja sadim, a ti? To je kampanja Centra za promociju civilnog društva da se prijave svi oni koji žele da naprave svoj mini eko vrt na balkonu, terasi, baštici, a sve do 5 kvadrata, o čemu ću nešto kasnije. Uglavnom, promiče mi ono što gledam svakodnevno, ali fizički ne prelazim betonsku granicu iza koje Zoka u našoj baštici nešto kopka, čupka, s komšijama razmijenjuje iskustva i donosi plodove za koje uvijek prokomentarišem, jao, kakva nevjerovatna razlika u odnosu na kupovno. On je Zoran Ćatić, onaj koji mi je jednom prilikom pokazao katastarski list na kojem je pisalo da ima njivu od nekih manje od 100 kvadrata i ja se udam. Na njega se ugledajte ako želite da se bavite urbanom poljoprivredom. Kuc, kuc, evo mene! Vidi, ja sam odlučila da napravim podcast o urbanoj poljoprivredi.
Baš mi je drago što se odlučila preći betonski prag, pa da, evo, da te upoznam sa ostatkom ove bašte. Ovo su, vidiš, šumske jagode tu koje imaš u svojoj bašti. Ovo je đulbe šećerka od koje pravimo sok. Onda imaš ovdje lavandu koja ti mirše po kući kad je uberem. Ovo je ovdje naš limun.
A, limun imamo.
Imamo. Ovo je odjeljak ovdje mali sa ovim začinskim biljem. E, ovo vidiš okolo je cherry paradise. A salata koja raste i luk su u ovoj tamo gondoli. Ove tri vreće ovdje, kao što možeš vidjeti, je krompir.
Reci mi sad, kako ne bih ostala samo s tobom, bilo bi dobro da posjetimo još nekoga ko se bavi urbanom poljoprivredom. Imaš li neku ideju?
Imam raznih ideja, moram ti još pokazati, tamo vidiš iznikuje špinat, jagode se već formiraju, tamo inače je naranđa. A što se tiče...
Imamo i dva patuljka.
Dobro, i dva patuljka. A što se tiče toga, predlažem ti Mimu, jel, u Zabrđu, koja se bavi fenomenalno sarma i koji ima veći prostor i plastenike. I
idemo, dakle, do Mime u Zabrđe. sam brojao iz oka mnogo više nego što ste čuli, ali šta ćete, 21. vijek, brzo sadi, brzo rasti, brzo permakulturira i nema se vremena. A sada je vrijeme, pokazat će se da medijsko poljoprivredno gazdinstvo u službi motivacijskog podcasta ide u posjetu muzičko poljoprivrednom gazdinstvu Jakubović. Volio bi me radija kupiti na rade,
da u bašni osvanjeni bušotina na te. Ili nešto priča, nešto, no, diktan ž i kao ima taj neki, još sad kako kaže, taj engliz, nešto, nešto, i ovo objasni. I ovo je rekao volan, i kao konjsko džubljivo ide, a na ova gore ima jedna planina konjsko džubljivo, koju ne znam šta će sa tim bacu, neku lupu,
pa... Tek procesu, ali ti to
denesi. Ne mora,
evo da mi je što stoji,
gore džubljivo, napun, iz vrhunski je to. I onda je meni to dosadlo, naravno, kad je sad to napravo, to mi te dosadlo.
Nije osvanula bušotina nafte kod Rahime i Brane Jakubović, koji su nam domaćini, ali jeste paradajz i ostali plodovi zemlje i ljubavi, što je mnogo ljepše. U pravu ste, jeste Brano iz Dubioze kolektiv, ali nije u fokusu. Nisam ni ja u fokusu. Ostao je urbano poljoprivredni klan Mima iz Oka sa, za početak, filozofsko permakulturnim pristupom.
Ništa nije problem. Stavi ovoga s ovim, stavi ovoga s onim. Jedne godine će to funkcionati, druge. Recimo, ta vrsta spontanosti se meni sviđa. Nije ono kao, mora ovako, šta ako smo ovo smo pogriješili. To nekako pušavam da ono kao, idem ja biti spontana, da vidim šta će biti. Pa ako smo fulali, nema veze. Sljedeće godine ide drugo.
Ja u bašta služim meni, ne služim ja bašta. Isto kao internet, isto kao posao, isto kao bilo šta na ovom svijetu. Sve to treba da bude u funkciji mene, mojih potreba, a ja treba da odgovorim ono što je govorila, s poštovanjem prema biljkama, prema prirodi, prema svemu. Ali, ne da ja robujem ni internetu, ni poslu.
Ni bašta.
Ni bašta. Dakle, ja nisam profesionalni poljoprivrednik, meni bašta služi za relaksaciju, a je tu uberio se nešto.
Dobro, ali svejedno, ti kad imaš baštu, postoji našto, ne moraš za auto. Ti ne moraš, biljkama, mislim, moraš, ne moraš, ali je dobro dodati im nečega. Mislim, napraviti neku vrstu razmjene, ti ćeš njima dati ono što njima treba, oni će te zato nagraditi.
Samo da kažem slušateljima, ja sam ovdje višak. Ne znam čak ni pitanje da postavim.
Dobro, ti ćeš ući u svoju baštu kad dođeš kuće, pa će ti onda sve biti jasno. Mene, ja ću tebi dati ovi kao kamilicu i ostalu raju i daću ti par ono puta tamo gdje sam vidjela ono, gdje kod Zoke može još malo da se zašarim.
Znači, uživam u procesu. Ja kad radim film, meni je super proces dok ti ideš, tražiš, istražuješ, dogovaraš, kad završiš film, kada mu nešto festival, meni je taj dio potpuno interesantan. E tako mi je izbašta, znaš, kao divno ovo, sad sam ja izmislio, dići ću, napravit ću od paleta sebi, pa ti to nešto sadiš, okopavaš, zaljevaš, ali nije funkcija da dođe neko i će, wow, kako ti imaš toliko uroda, koliko si nabrao paradajza.
Recimo, jel tebi super, kad radiš u bašti, ti si posio i ti pratiš i vidiš plod svog rada. Znači, ti pokosiš, središ i ti to vidiš. To je, uživaš u tome. Nije ono kao, sutra je već puno veša i puno suđa i puno svega i ti si opet u istom, ono, Sizifovom nekom. Znači, meni je to ono, bacili smo, neki dan smo sadili paradajz u plasteniku. Znači, mi smo ono, ti sad njega gledaš, ili cvjetić, nije cvjetić, ima li buba marica, ili došla pčelica, otvori širom, ili nešto niklo, jes, imamo, sve nekako, ti si cijeli dan angažovan na način da ti pratiš to i da si pravo sretan kad se pojavi jedan cvjetić. Nekako te neko nagra, kao ono, isto kao te neko potapšao po ramenu, kao dobio si potvrdu za ono što si uradio. Smo meni to...
Rodilo se.
Rodilo se. Ali prednost kad imaš uz kuću bilo koliko bašti ili balkona, recimo ja i na balkonu sadim, ono, ozelenjavam balkon, uvijek nekako što ću ja sad s ovim balkonom, neko cvijeće, nešto, nisam ja od nekog cvijeća, ali sam zato prošle godine posadila paradajza, papričica, malo nekog cvijeća, i to je bio prekrasni balkon u kojem sediš i uživaš, piješ kafu i pravo ti je lijepo. I usput navečer ti je kao mrsko u baštu, pa onda kao nabereš sebi salatu u dva ujutro, kao da malo zameziš s balkona. Tako da ono, nije uopšte bitno je li dulum ili je četiri kvadrata.
I da se vratim inicijalnoj kapisli za moju želju da uradim ovaj podcast, a to je kampanja, zapravo druga faza kampanje Ja sadim, a ti, u sklopu projekta Misli o prirodi Centra za promociju civilnog društva, čija je menadžerica Dajana Cvjetković. Pozvali su građane koji žele da naprave svoj prvi mini eko vrt da se jave na konkurs, bez obzira balkon, terasa ili vrt do 5 kvadrata, a ostale uslove možete pročitati na misliuprirodi.ba.
Smo počeli sa ovom kampanjom prošle godine u martu, to je nekako bio odgovor na COVID pandemiju kad smo svi bili potpuno sluđeni i nismo znali šta da radimo, posebno mi koji smo bili zatvoreni u stanovima koji su najčešće imali i nekako stvorili su dodatnu anksioznost među ljudima, shvatili smo da nam je balkon zapravo jedino mjesto gdje možemo izaći, da treba da ga uredimo u jedan funkcionalan prostor koji je ujedno i lijep i daje neku lijepu podršku za život. Onda smo odlučili da promovišemo urbano vrtlarstvo, ali onda smo se počeli javljati oni koji ne žive u stanovima nego u kućama, ali nemaju bašte, pa smo donijeli odluku znači da se mogu prijaviti oni koji imaju balkone i oni koji imaju baštu površine maksimalno 5 metara kvadratni, jer mi zapravo ne govorimo o masovnoj proizvodnji ovdje.
Nekako mi djeluje kao spoj aktivnosti za spas mentalnog zdravlja i prirode, jel? Neki ekopsihološki projekt.
Upravo tako, ovo je bio odgovor na mentalne posljedice pandemije, a onda se izrodilo u nešto više, moram priznati da je bilo potpuno neočekivano, ali uz dobre partnere zaista je sve moguće. Naš partner je Eco Hub Mostar, odnosno organizacija Nešto više. Oni su u Americi završili fakultete koji se tiču permakulturnog dizajna i to je zapravo suživot sa prirodom, potpuno jedan novi koncept koji nam pokazuje kako uzgajati funkcionalan vrt koji je uvijek i zelen i uvijek ima nešto što daje kao plod. Znači on u fazama dozrijeva i to je njegova specifičnost. Onda tu kombinujemo biljke koje idu jedna s drugom. Vidjet ćete da u našim vrtovima često imamo jestivo bilje i recimo kadifce ili neko drugo cvijeće koje osim što je lijepo ima i neku drugu svoju ulogu. I to je najveća vrijednost naše grupe. A poslije su nam se građani i građanke javljali da kažu koliko im je zapravo pomoglo i ova grupa i način razmišljanja da možemo svojim rukama nešto da stvorimo, pa čak i na balkonu koji je vrlo mali i da možemo da održavamo kvalitet našeg mentalnog zdravlja čak i ako ne izlazimo vani u vrlo specifičnim uslovima kao što je pandemija, a nadam se da ćemo ovaj trend i zadržati.
Kad smo pripremali ovaj razgovor, rekli ste da ste imali saradnju sa psiholozima oko ovog projekta.
I psiholozi su nam objasnili koliko je važno da svaki pojedinac i pojedinka u vrijeme krize ima dodir sa prirodom, da ima dodir sa zemljom. Zemlja nam je jako važna, u njoj imaju određene bakterije koje kad dolaze u kontakt sa našom kožom pospješuju lučenje hormona koji su nam neophodni, kao što je hormon sreće i tako dalje. I onda iz svi ti psiholoških aspekata smo vidjeli koliko je potrebno ovo uzgajanje. Tamo vam to bilo i malo na balkonu i onda smo se odlučili da to upravo bude ova kampanja koja je spoj i prirode i zaštite mentalnog zdravlja, a vidjeli smo da smo imali jako dobre rezultate.
Primijetili ste koliko je dakle ta kampanja otišla daleko, otišla je zapravo nekako izašla iz vaših ruku kada su ljudi počeli međusobno da sarađuju.
Tako je, mi smo u prvoj fazi željeli da imamo 100 ljudi koji su uključeni u našu kampanju jer su to bili na optimalnoj naši kapaciteti u tom trenutku i razmišljali smo da bi smo mi bili zaista sretni kada bi se 100 ljudi prijavilo. Kada smo prvi put objavili poziv, dobili smo na 100 prijava, jedva smo odabrali koje 100 osobe najbolje za ovu kampanju i to gotovo nikad ne možete znati. Onda kad je prošla jedna godina, vidjeli smo da je kampanja došla do više od 100.000 ljudi na Balkanu i nema veliki odjek i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini, ali ono što nas je posebno iznenadilo da su ljudi voljni da dio svog vremena, dio svojih materijalnih sredstava podijeli sa drugima, da podijeli neke biljke koje oni imaju u svojim vrtovima, dijeli i savjete i sadnice. A sad smo se dogovorili da u ovoj godini napravimo i čuvare sjemena kako bismo sačuvali naše bosansko organ hrvatsko sjeme od zaborava. Vidimo da u Europi zapravo mi nemamo mnogo domaćeg sjemena, mi u Bosni imamo tu priliku, pa vjerujem da ćemo do kraja ove godine sa ovim fantastičnim ljudima u grupi zapravo stvoriti cijelu armiju čuvara sjemena koja će možda generacijama poslije nas zaista biti značajna.
Ovo je zaista velika stvar.
Pa ja ću biti slobodna da vas obavijestim ako budemo imali neke i druge aktivnosti koje možda mogle slično uraditi vezane za ovu kampanju. Vjerujem da ćemo kad budemo pravili ove čuvare sjemena, to većina zemalja u svijetu to ima, Bosna naravno nema jer se niko nije mogao dogovoriti, pa smo mi kao nevladne organizacije se dogovorili, mi ćemo uzeti, pa ako se neka država sjeti, mi ćemo im rado prepustiti to što skupimo do tad.
Ako se sjeti, sjeti. Srećom pa država ima divne građane koji će pripaziti zemlju dok se državni aparat vrati s aparata. Uglavnom, ja sam u ovom podcastu samo nepristrasni posmatrač, priznajem, sa sve većom permakulturnom tendencijom, pa se tako od Dajane vraćam Rahimi, koja se bavi marketingom i financijama, da čujem šta je nju opredijelilo da se tako s ljubavlju posveti urbanom vrtlarstvu u Jakubovića bašti.
Međutim, u pandemiji smo nekako uletili i skontali da nam je to odličan bijeg od svega. Kako nismo nigdje mogli, mi se potpuno fokusirali od onog nekog PTSP-a, treba hrane, trpa svega, paradajza duplo, krastavce duplo, pa svega svega, do ono neko kao, dobro, nećemo obnijeti od glazi, sve ok, hajmo mi sad to lagano provoditi vrijeme u tome. I onda sam ja nekako, pošto cijeli život tražim sebi neki hobi i samo sam u jednom momentu shvatila da je meni to merak. I ove godine sam ja nekako skontala, meni je ovdje lijepo, ja imam baštu, imam svoj svijet, imam, sve imam. I vjerojatno sam i sazrela, među vremena, recimo, meni je prije bilo kao, mi živimo ovdje, tamo negdje, sve se dešava, vozaj djecu, tamo ovo. I onda smo krenuli polako da ono, povezujemo se s ovim. Ja sam našla novu grupu, ja sad imam ti, ključila se kao, mogu li ja s vama to, ja nisam početnik, ali mogu, ono, mogu gledati šta vi to radite. I onda s njima komunikacija, neka ja sam shvatila da postoji super jedan svijet ljudi koji se bave tim urbanim ono, vrtlarstvom i koji su tako super jedni prema drugim, svako svakome daje savjet, šta ti treba, u svakom, pravo te brzo prihvati i ne imaš problem da bilo šta pitaš, on tebi pita, šta ti treba, poslaću ti, evo tebi, evo, i onda nekako uđeš u tu neku zajednicu novih ljudi, meni je trebalo novih ljudi, koji imaju kao sve isti interes, on su mene nekako uvutili. Ja sam u svom tome skontala da su mi paradajzi strast i da kao ono, što više vrsta, cijeli neki svijet paradajza. Trenutno imamo 19 vrsta, sad sam i u grupi nekih paradajza, a uglavnom...
Dobro, je li to pokazatelj da ono, je taj spoj prirode i čovjeka, odnosno spoj zemlje, što osjećaš ti u principu? Ono,
to isto, to je ono što
to pokazuje ovako, koliko čovjek može biti zdraviji.
Čovjek postane svjestan da ne možemo mi. Mi smo dio tog prirodnog procesa i koliko god mi nešto išli u određenom pravcu, ne možeš se skloniti od prirode. I što ta naša potreba za prirodom se, ja mislim, ljudima vratila sad kad smo malo stali. Onog momenta kad smo zaustavili se, shvatili smo da ono, čekaj malo, ono, ja sam dio ovoga. Ja uopšte nemam, ja sam bila prije spalac, ja nemam problem da ustanem ujutro, rano, i da izađem, da zalijem sve, da slušam crku ptica. Ta fascinacija da ti od jedne sjemenjice, koja je ništa, bogatica mala, dobiješ biljku i ti tu staviš u zemlju i ta zemlja ima svoj neki mikrosistem i svi rade zajedno i tu su neke druge biljčice koje pomažu jedna druga, tu su neka bića, neke, ne znam, bamarce koje dolaze da se hrane biljnim ušima i mravi koji to nešto raznose, pa ne znam, skakavci. Pa. U biti počneš da poštuješ i prirodu i sva bića u prirodu, pogotovo ovaj permakulturni, recimo, princip koji zagovara da ti ne dođeš pa kao, oh, sad imam skakavaca, idem ja to sve ništa. Ne, nego ti jednostavno posmatraš zbog čega je nastao taj disbalans tu, zbog čega imaš više ovoga, a manje onoga, manje taj sistem koji si ti samo u nizu negdje kao neki ono element koji nešto dodaje, pridodaje i na kraju, ovo što je princip permakulture, posadiš više da ti malo pojedeš, a malo dobije ptičica, malo dobije skakavac, malo dobije sve ostale životinje.
dobro, i to me zanima, ono, ko se s kim slaže, jel, to mi je poprilično,
jeste, ima
se. Mrkva s cveklom, jel ide, ne ide, ne znam, ja, salata.
Ja isto ove godine počela sam da uđi, ja je zovem, ono, super raja i ne baš super raja, kao dobri, loši susjedi, kao ko je super raja, recimo, ja sad imamo, recimo, dole tablicu, ono, smo stavili i kao učimo, ne znamo još uvijek na pamet, ali recimo postoje biljke koje koriste biti je princip da kombinuješ biljke koje koriste različite vrste, recimo mrkvica i luk i salata, ali paradajz je isto tu super, ono, raja, on može s njima, jagodice isto mogu s njima, jer on koriste različite nutrijente iz zemlje, tako da jedni drugima ne smetaju. Oni koji su loša raja, oni koji iste nutrijente koriste, zato su oni kao vuku sve isto i vrlo brzo potroše to u toj zemlji i jedan drugom smetaju. A ti sad kad tu baciš neku ljekovitu biljčicu ili neko cvijeće, još nešto, onda on krenu, recimo ljekovita biljka i cvijeće štite. Oni imaju funkciju da štite biljku od nekih napasnika, jer oni kao ima neka insekt koji to ne voli, on neće doći tu. A s druge strane su lijepi i privlače insekte koji su korisni, pčelce, ne znam, sve ove oprašivače koji tebi u stvari koriste da ti ono biljke mogu rasti. I to je taj neki princip pomaganja. Ne znam, biljka koja nešto daje tlu, koju određena druga biljka koristi. Tako da, ne znam, mi smo baš sad gledali ovo ovdje na, recimo, kupusnače i paradajz i mrkva su kurna. On se kao voli. Tu i malo dodaš neke kamilce i žalfije, da kao, pošto kupusnače napadaju biljne uši, ali kamilce i žalfije to vuku na sebe. I onda to sve ode na njih, a ova raja kao je relaks, kao mi smo okej.
Hvala Mimi, ona je već uveliko dio ovog skladnog života čovjeka i prirode, gdje je uzajamno davanje i primanje, ali moja prijateljica Helena Mandić ima problem da ostvari komunikaciju sa biljem. Čula je za kampanju Ja sadim, a ti, i pita se da li mogu pomoći sa nekom vrstom demagnetizacije. Od Dajane Cvjetković iz CPCD-a dobit će i odgovor.
Ovo što sam mi rekla o tom projektu me stvarno zainteresovalo. Ja volim to nešto, bilje, cvijeće, sve mi je to divno, međutim u mojoj blizini to sve umre u roku odmah. I ja sam zato mi je prvo pitanje bilo kad sam rekla za taj projekat, prvo pitanje mi je bilo da li ne rade neke demagnetizacije, uklanjanje nekih, otvaranje čakri, ja stvarno ne znam. Jer zaista, imala sam neku divnu biljku sam dobila jednom od prijateljica na poslu kao poklon na naselje za novu kancelariju. Ja sam njima odmah rekla da je to bačen novac. Mislim, hvala vam, divno je, ali bačen novac. I ova kolegica koja se stvarno bavi biljkama i ona sa njima nešto šapuće, pjeva i mazi i pazi. I ona je rekla, ja ću se brinuti o njoj. U roku 2 sedmice je biljka umrla jer je valjda bila u mojoj blizini. Tako da stvarno, javću se CPCD-u i pitati ima li za nas ove izgubljene slučajeve neke nade. Možda ima nešto, nekog spasa ima.
Ja vjerujem da hoće, jer sam ja bila ta ubiteljica biljaka, ali evo sad živi. Tako da mislim da će to biti okej. Nek se Helena prijavi.
Međutim, ima ljudi u gradovima koji žele da uživaju u plodovima zemlje, da se bave urbanom poljoprivredom, ali nemaju ni balkon, ni terasu, ni baštu. A država ima dovoljno neiskorištenog poljoprivrednog zemljišta i uz malo dobre volje organizacije može se staviti na raspolaganje građanima. Pa sam ja ilustracije radi porazgovarala sa nadležnima iz sarajevskih opština Centar i Novi Grad. Prvo Haris Sjerić, pomoćnik načelnika za privredu i lokalno-ekonomski razvoj u opštini Centar.
Upravo radimo jedan projekat kojim želimo u stvari da objedinimo kompletnu imovinu opštine Centar u jedan registar i tačno da znamo koja su to zemljišta i na koji način možemo raspolagati njima. Očekujem da je to do kraja ove godine. Ono što je game changer za narednu godinu sigurno je toku izrada nove strategije koja mora biti usklađena sa ovim periodom programa Evropske unije 2021-2027 i tada očekujem, dakle, malo veći broj i ovih kreativnih projekata iz ove oblasti, a i nekih ovih redovnih koji smo predvidjeli kroz akcijne planove.
Dobro, ne mora to da bude ni poljoprivredna površina dok ne riješite te probleme. Da li imate namjer na neki način podsticati građane da se u nekakvom urbanom okruženju bave vrtlarstvom na balkonima, u svojim baštama, zgrade koje imaju terase na vrhu?
Da, imamo, dakle, dva projekta su tu onako odskaču od drugih i nama su onako poprilično bitna refundacija troškova za balkonsku biljnu proizvodnju. Faktički mi već pilot za tako nešto provodimo. Sada treba da bude objavljen javni poziv koji će biti refundacija, dakle, troškova za biljnu proizvodnju, a sljedeće godine tu širimo i na balkonsku biljnu proizvodnju. A drugi projekat su botaničke bašte. Imamo već jedan pilot projekat koji pokušavamo da implementiramo na krovu druge gimnazije, a tako nešto ćemo svakako u narednom periodu već radimo razredu neke tehničke dokumentacije za par još osnovnih škola i, dakle, svakako širenje na zgrade sa ravnim krovovima gdje taj interes bude postojao. Prošlu godinu smo proveli jedan koji se zvao Hobby plastenik, gdje je podijeljeno 560 malih hobby plastenika, onako kogod bi ima neku iole prostora da postavi se plastenik tih manjih gabarita, onaj isti je bio dodijeljen.
A iz centra se selim do opštine Novigrad i razgovaram sa rukovodiocem podružnice poljoprivrede u preduzeću Lokom te opštine, Adnanom Šabanovićem.
2018. godine opština Novigrad zajedno sa javnim preduzećem Lokom i njemačkom nevladnom organizacijom GOPOM pokrenula je jedan projekat urbane poljoprivrede na brdu Mojmilo i evo i dan danas egzistira, samo što se s vremena na vrijeme iz godine u godinu sve više i više proširivao. Poljoprivredno zemljište tokom prošle godine i vremena pandemije koje se nalazi na lokaciji u državnom vlasništvu na lokaciji općine Novog Grada, općina je uspješno pripremila znači zemljište, pripremila semenski i sadni materijal i javnim pozivom to ustupila prijavljenom stanovništvu koji su konkurisali i koji su se prijavili na javni poziv.
Koliko građana, jel imate podatak koliko građana koriste?
Ove godine negdje preko 200 građana koriste upravo te pogodnosti koje je pripremila općina Novi Grad. Plastenička proizvodnja koja se bazira na organskim principima proizvodnje i zasnovana je na ukupnoj površini blizu dva dunuma plasteničke proizvodnje. U sklopu park šume Mojmilo na jednom podnožju tog parka formiran je taj poljoprivredno-edukativni poligon gdje se i naše stanovništvo općine Novi Grad može putem općine edukovati o različitim poljoprivrednim djelatnostima koje se obavljaju u sklopu samog projekta urbane poljoprivrede.
Šta su vaše procjene? Hoće li biti sve više ljudi koji će se prijavljivati na ovakve projekte?
Pa evo, sama pandemija koronavirusa je i pobudilo jedan vid većeg interesovanja naših stanovnika da se bavi poljoprivredom. Tako da se nadam da će se taj trend i dalje nastaviti. Nadam se da neće da će pandemija stati, ali da će se nastaviti trend sadnje poljoprivrednih kultura, jer je jako bitno da su ljudi svjesni da ono što oni urade, pripreme i zasade i na kraju uberu taj plod i pojedu, da znaju upravo šta je i na koji način taj plod dospio i koliko je njegova vrijednost.
Čito gledam ujutro, gutam informacije, novine, portali, dnevna doza, sekiracije.
Recimo ono što je meni pravo, ja ne gledam vijesti, to imam te on and off, ali u zadnje vrijeme sve više i više, ne mogu da učestvujem u ovom ledu. Jedini portal koji ja pratim je Agroklub. Imam na Facebooku, imam neke grupe i portal je Agroklub. Ja skiram zato što je sezona malo pada kiša, mrazije, ispod 10 stepeni, neće paradajz u zemlju, neće moći izvući fosfor. To su moji problemi, ja ne mogu da učestvujem u stvarima koje u mudu.
A non paper?
Ja ga nikad vidio nisam. Ja to uopšte nisam upratila, uopšte ne znam čemu se.
Don paper ima neku funkciju zato što recimo ja sad kad mene da kamilcu, imam namjeru da neke teritorijalne stvari prekombinujem u bašti.
Za dobrobit sviju.
Apsolutno.
A ne da nekog zakine.
Tako.
Znači taj kao dobronamjerni non paper.
Jer kamilca, ona obogaćuje zemlju. Ona zapravo radi
I, o, jeste, i on, ona se žrtvuje u stvari. Znači, ona je kao ono, evo mene, ja ću vam čuvati ovu raju koja nije baš ono, dobro došla za neke vaše biljkice, a ova druga raja nek vam još dodatno pomogne.
A ostavimo i divlju, divlje cvijeće,
sve
ostalo.
Sve, samoniklo.
Divlje cvijeće.
Ne, znači, ima, ali to se zove samoniklo bilje.
Znam, ali...
Znači, više nije divlja trava, nego je samoniklo bilje. Znači, stvar je percepcija.
Meni je najdraži ono, kad govorimo o tom samoniklom bilju, da se odmah ispravim, biljno senzitivno.
E, to da, molim te, moraš biti.
Najdraže mi je ono koji izgleda ako stari gramofon, znaš. Znaš kako se izgleda stari gramofon?
Ja, onaj kao neki zvončić.
Da.
To su obično neki zvončić. Jeste, ti su super, recimo, mi imamo te zvončiće koji će uskoro da pocvjetaju i koji bude more. Ja. Znaš, ti kao dio žrtvuješ, malo skloniš, da kao eto to malo uradiš, urediš, središ, a dio ostaviš. Ali to bude prekrasno. Kad to sve procvjeta i napravi kao neki haos cijeli.
Ja ću završiti sa non-paperom, to bi odličan zaključak.
I ovo biljno senzitivno, volim da obrati pažnju na taj dio, to je pravo biti.
Permakulturni non-paper je princip uzajamnog pomaganja, konstruktivnosti i pravilno planiranje života i suživota različitih kultura bez obzira na karakter i granice. Bio je to ZIP za Vir ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, a ja sam Lila Omeragić-Ćatić i permakulturno vas pozdravljam do narednog ZIP-a.